Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, якіх змена ў беларуска-расейскіх адносінах можна чакаць пры новым прэзідэнце Расіі. Удзельнікі круглага стала Юры Дракахруст, Вадзім Дубноў, Владзімір Жарыхін, Фёдар Лук'янаў, Яўген Мінчынка, Міхаіл Рэмізаў і Андрэй Суздальцаў. Новая перадача «Званочкі» ад Яна Максімюка. І «Залаты запас свабоды» Васіль Быкаў чытае апавяданні з кнігі «Сцяна».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі завершылася галасаванне на выбарах прэзідэнта. Паводле апытання на выхадзе з выбарчых участкаў, праведзенага фондам «Грамадская думка», за Владзіміра Пуціна прагаласавалі больш за 59% выбарцаў. За Геннадзія Зюганава аддалі свае галасы крыху больш за 18%, за бізнэсоўца Міхаіла Прохарава каля 10%, Владзіміра Жыры Новска падтрымалі 7%, а Сергія Міронава крыху больш за 4%. Раней у Маскве паліцыя эвакуявала альтэрнатыўны цэнтр падліку галасоў на прэзідэнцкіх выбарах. Паводле апошніх звестак цэнтра выбаркаму, яўка выбарцаў перавысіла 58%. Гэта значна вышэй, чым на прэзідэнцкіх выбарах 2008 году, калі прагаласавалі толькі 43% выбарцаў. Ліга выбарцаў зафіксавала больш за 3000 парушэнняў. Найбольш распаўсюджанымі з іх называюць «каруселі» – выпадкі, калі арганізаваныя групы людзей галасуюць па некалькі разоў на розных участках.
Все просто в открытую происходит. В открытую сотні автобусов з групами людзей ездзяць по Москве і Падмасковье, і они галасуюць на избирательных участках.
Распавядае расійскі апазыцыйны актывіст і знаны антыкарупцыйны блогер Алексей Навальны.
Технология очень простая. У людей на руках есть открепительный талон. Он с этим открепительным талоном, заходя на участок, идет к определенному человеку, где ему дают бюллетень, а открепительный талон он имеет возможность оставить себе. Масштаб совершенно беспрецедентный. Мы знаем, что в Московской области открепительные удостоверения закончились еще несколько дней назад. В Москве было невозможно получить открепительное удостоверение. Все эти открепительные удостоверения были переданы бригадам вот этих вот людей, которые сейчас в огромном количестве фиксируются.
Констатаваў Навальны. Тым часам на многіх плошчах у цэнтры Москвы ў гэтыя хвіліны збіраюцца ўдзельнікі мітынга ў падтрымку кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Пуціна. Яшчэ раніцай у Москву прыбылі дзясяткі аўтобусаў з іншых рэгіёнаў Расіі з прыхільнікамі дзейнага прэм'ера. Акцыя арганізуе кааліцыя моладзевых рухаў «Штаб адзіных дзеянняў». У цэнтр гораду сцягнутыя узмоцненыя нарады паліцыі і байцоў унутраных войскаў. На пад'ездах да Манежнай, Балотнай, Триумфальнай, Пушкінскай і іншых цэнтральных плошчаў стаяць грузавікі і аўтобусы з паліцыянтамі і байцамі АМАПу. Вуліца, дзе знаходзіцца будынак цэнтра выбаркаму, блякаваная. Працягваем навіны. У Польшчы завершаецца аперацыя ратавальнікаў, якія выцягнулі з вагона ўсе целы ахвяраў чыгуначнай катастрофы на поўдні краіны, у якой загінулі 15 чалавек і каля 60 атрымалі раненні. Прычыны лабавога сутыкнення двух пасажырскіх цягнікоў на лініі Варшава-Кракаў расследуюць пракуратура і дзяржаўная камісія па справах чыгуначных катастроф. У Сырыі сёння здарыліся сутыкненні паміж урадавымі войскамі і былымі вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі ў горадзе Джабал-аз-Завія паблізу турэцкага памежжа. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў.